Գրացյան մեկնեց։ Քրիստոֆը չէր կարողանում հասկանալ, թե Գրացյան ինչու չցանկացավ, որ ինքը ուղեկցեր նրան։ Նա չէր տարակուսում Գրացիայի բարեկամության վրա, բայց վերջինիս զսպվածությունը խռովում էր նրան։ Գրացիայի մեկնելուց հետո Քրիստոֆը չկարողացավ նույնիսկ 2 օր մնալ այդ երկրում, և ինքն էլ մեկնեց այնտեղից մի այլ ուղությամբ։ Նա ճգնեց իր միտքը զբաղեցնել ճանապարհորդությամբ և աշխատանքով։ Նա գրում էր Գրացիային. 2-3 շաբաթ հետո Գրացիան պատասխանում էր հակիրճ նամակներով, ուր զգացվում էր անհամբերությունից և մտատանջությունից զերծ հանգիստ մի բարեկամություն։ Քրիստոֆը տանջվում էր այդ նամակներից և սիրում էր դրանք։ Նա իրեն իրավունք չէր համարում այդ բանի համար կշտամբել Գրացիային։ Նրանց խանդաղատանքը դեռ շատ թարմ էր և դեռ նոր էր վերսկսվել։ Վախենում էր կորցնել այն։ Բայց և այնպես, Գրացիայի ուղարկած ամեն մի նամակը շնչում էր այնպիսի անխռով հանդարտությամբ, որ կարող էր Քրիստոֆին վստահություն պարգևել։ Բայց Գրացիան այնքան տարբեր էր Քրիստոֆից։ Նրանք համաձայնել էին աշտան վերջերին հանդիպել Հռոմում։ Եթե չլիներ Գրացիային տեսնելու միտքը, այդ ճանապարհորդությունը նրան քիչ կհրապուրեր։ Երկարատև մենությունը նրան նստակյաց էր դարձրել։ Նա այլևս ցանկություն չուներ տեղից տեղ գնալ, որ այնպես դուր էր գալիս ժամանակի դատարկապորտ մարդկանց։ Նա վախենում էր սովորույթների փոփոխությունից։ Դա վտանգավոր է մտքի կանոնավոր աշխատանքի համար։ Բացի այդ, Իտալիան նրան բնավ չէր հրապուրում։ Նա Իտալիան ճանաչում էր սոսկ վերիստների եղկելի երաժշտությամբ և տենորների արիաներով, որոնցով Վիրգիլիոսի հայրենիքը պարբերաբար վարակում էր ճանապարհորդող գրականագետներին։ Նա որպես առաջատար մասնագետ թշնամանք էր տածում Իտալիայի նկատմամբ այն պատճառով, որ ակադեմիական հնամոլության չեմպիոնները անասելի շատ էին հիշատակում Հռոմի անունը։ Վերջապես նրա մեջ տակավին կար բնազդական հակակրության թթխմորը, որը թաքնված է հյուսիսի բոլոր մարդկանց հոգիների խորքում, հարավի մարդկանց նկատմամբ, ամենայն դեպս այն լեգենդար պարծենկոտ շատախոսի տիպի նկատմամբ, որպիսին երևում է հարավի բնակիչը հյուսիսի մարդու աչքերում։ Դրա միտքն անգամ Քրիստոֆի դեմքին արհամարական ծամածռություն էր առաջ բերում։ Ոչ, նա ոչ մի ցանկություն չուներ ավելի ընդարձակ ծանոթություն ունենալ երաժշտություն չունեցող այդ ժողովրդի հետ։ Այնուամենայնիվ այդ ժողովրդին էր պատկանում Գրացիան։ Նրան հանդիպելու համար մինչև ուր և ինչպիսի ճանապարհներով չէր գնա Քրիստոֆը։ Մնում էր աչքերը փակել և բանալ միայն այն ժամանակ, երբ կտեսներ Գրացիային։ Աչքերը փակել, այդ բանին սովոր էր։ Քանի տարիներից ի վեր իր ներքին կյանքը պահում էր փակ փեղկերի ետևում։ Աշնան այս վերջին, այդ էլ ավելի անհրաժեշտ էր, քան երբեք։ 3 շաբաթ շարունակ անդադար անձրևում էր։ Դադարելուց հետո անթափանցելի ամպերի մի գորշ ծածկույթ ծանրացել է Շվեյցարիայի դողդոջուն և թացովիտների ու քաղաքների վրա։ Աչքերը կորցրել էին արևի բարեբեր լույսի հիշողությունը։ Որպեսի հնարավոր լիներ իր մեջ վերագտնել ամբողջ եռանդը, հարկավոր էր նախապես ստեղծել լիակատար խավար և փակ կոպերով իջնել հանքահորի խորքը, երազանքի ստորերկրյա խորշերը։ Այնտեղ քարածուխի մեջ նիրհում էր մահացած օրերի արևը։ Բայց կյանքն անցկացնելով փորելու վրա կգաց, մարդս դուրս կգար այնտեղից այրված, կրնակ դու սրունքները պրկած, մարմնի անդամները խեղած, հայացքը պխտոր, կիսաքարացած, ինչպես գիշերային թռչունի հայացքը։ Քանի ու քանի անգամ արդեն Քրիստոֆը հանքահորից դժվարությամբ դուրս էր բերել այն կրակը, որ ջերմացնում էր սառած սրտերը։ Բայց հյուսիսի երազանքներից զգացվում է վառարանի ու փակ սենյակի ջերմություն։ Երբ ապրում եք այնտեղ, դուք այդ չեք զգում։ Սիրում եք այդ ծանր գաղջությունը, սիրում եք այդ կիսախավարը և հոգու անրջումները ծանրացած գլխում։ Մարդիկ սիրում են այն, ինչ ունեն, հարկավոր է դրանով գոհանալ։ Երբ Քրիստոֆը ալպյան պատնեշներից դուրս գալու ժամանակ իր վագոնի մի անկյունում նիրհելով նկատեց ամբից երկնակամարը և լեռների զառիվայրերի վրա լողացող վճիտ լույսը, նրան թվաց, թե երազի մեջ է, Լեռների պատնեշի այն կողմում նա թողեց մարած երկինքը, մթնշաղային օրը. Այդ փոփոխությունն այնքան հանկարծական էր, որ նա ավելի շուտ զարմացավ, քան ուրախություն զգաց. Հարկ եղավ որոշ ժամանակ, մինչև որ նրա թմրաց հոգին քիչ-քիչ վերակենդանանար, որպեսի այն արգելափակող կեղևը հալչեր, և սիրտը դուրս պրծներ անցյալի ստվերներից. Բայց որչապ օրն առաջանում էր, նույնչապ քնքուշ լույսը նրան պարուրում էր իր թևերով, և կորցնելով հիշողությունն այն ամենի, ինչ եղել էր, ագահորեն ըմպում էր տեսնելու հեշտանքը. Միլանի դաշտավայր. Արևն արտացոլվում է կապտերանգ ջրանցքներում, որոնց երակների ցանցը ակոսում է բրնձի փափկապետուր դաշտերը. Աշնանային վտիտ ու ճկուն ծառերի կմախքները հստակ գծագրվում են իրենց շեղ աղվամազի խոպոպներով. Վինչիի լեռներ, ձյունապատ մեղմ փայլող ալպեր, որոնց մրկածուպ գծերը շրջափակում են հորիզոնը, որը երիզվում է կարմիր, նարնջագույն, կանաչ ոսկեգույն և դժգույն լուրդ ծոպերով. Ապենինների վրա փռվում է երեկոն, այն ոլորապտույտ իջնում է օցագալար զիգզագներով, փոքրիկ, ապառաժոտ լեռների երկարությամբ, որոնց ռիթմը կրկնվում և հանգուցվում է, ինչպես վառանդոլի ռիթմը. Եվ հանկարծ, զառիվայրի ներքևից համբույրի պես հասնում են ծովի շունչը և նարնջենիների բուրմունքը. Ծով, լատինական ծով և նրա արևակնային լույսը, որի մեջ նիրհում են թևերը ծալած փոքրիկ մակույկների երամները. Ծովի եզերքին, ձկնորսական մի գյուղակի մոտ, գնացքը կանգ առավ. Ուղևորներին բացատրեցին, որ հորդառատ անձրևների հետևանքով, Ջենովայից դեպի Պիզա տանող գծի վրա փլվածք է առաջացել ինչ-որ թունելում. Բոլոր գնացքներն էլ մի քանի ժամով ուշանալու էին. Քրիստոֆը, որ տոմս ուներ մինչև Ռոմ, հիացավ այդ անհաջողությամբ, որը սակայն նրա ուղեկիցների մեջ տրտունջներ հարուցեց. Նա ցատկեց կառամատույցը և ժամանակ օգտագործեց դեպի ծովը գնալու համար, որը գրավում էր նրան. Ծովն այնպես հափշտակեց Քրիստոֆին, որ մեկ կամ երկու ժամից հետո, երբ հնչեց մեկնող գնացքի շչակը, նա տակավին գտնվում էր մակույկի մեջ, և տեսնելով մեկնող գնացքը, բացականչեց. «Բարի ճանապարհ»։ Լուսաշող գիշերում, լուսաշող ծովի վրա, նա օրորվում էր բուրումնալի եզերքի երկարությամբ, ջահել կիպարիստերով եզերված հրվանդանների մոտով. նա տեղավորվեց մի գյուղակում. Հինգ օր ապրեց այնտեղ, անդադրում երանության մեջ. Նա այն մարդու նման էր, որը դուրս էր եկել երկարատև մի ծոմապահությունից և այժմ խժռում է. Իր սովահար բոլոր զգայրաններով նա ներսծում էր այդ փառահեղ լույսը. Լույս, աշխարհի այդ արյունը, որ կյանքի գետի նման հոսում է տարածության մեջ, և մեր աչքերով, շրթունքներով, ռունգերով և մեր կաշվի բոլոր ծակոտիներով ծծվում մինչև մարմնի խորքը. Լույս, որ ավելի անհրաժեշտ կյանքի համար, քան հացը. Նա, ով տեսել է քեզ, հյուսիսի քո շղարշներից զերծ, անարատ, հրակեզ, մերկ, ակամա հարցնում է, թե ինչպես է կարողացել ապրել առանց քեզ, և գիտե, որ այլևս երբեք չի կարողանա ապրել առանց քեզ ունենալու. Հինգ օր Քրիստոֆը խորասուզվեց արևի արբշռանքի մեջ. Հինգ օր առաջին անգամ իր կյանքում մոռացավ, որ երաժիշտ է. Նրա էության երաժշտությունը վերափոխվել էր լույսի. Օդը, ծովը և հողը. Դա մի լուսաճաճանչ սիմֆոնիա էր, որ նվագում էր արևի նվագախումբը. Եվ բնածին ինչ արվեստով Իտալիան գիտեր այդ նվագախումբը գործադրել. Մյուս ժողովուրդները նկարում են բնությունից. Իտալիան գործում է բնության հետ միասին, նա նկարում է արևի հետ. Գույների երաժշտություն. Ամեն ինչ երաժշտություն է, ամեն ինչ երգում է. Ճանապարհը եզերող հասարակ մի պատ, կարմրագույն ոսկեզոծ ճեղքվածքներով. Վերևում գանգուր գեղմերով երկու կիպարիս, շուրջը մուկ կապույտ երկինք. Մարմարե մի սանդուղք, սպիտակ, ուղիղ, նեղ, որ բարձրանում է վարդագույն երկու պատերի միջև, դեպի կապույտ մի եկեղեցու ֆասադը. Բազմագույն այդ տները, ծիրանի, նարնջի և կիտրոնի գույներով, փայլփլում են ձիթենիների մեջ և տերևների մեջ թաղված, հրաշալի ու հասուն պտուղների տպավորություն են թողնում։ Իտալական բնանկարը մի զգայասիրություն է։ Աչքերը վայելում են գույներն այնպես, ինչպես քիմքն ու լեզուն վայելում են հյութեղ և բուրումնալի մի պտուղ։ Քրիստոֆը ագահ ու նաիվ մի որկրամոլությամբ նետվում էր դեպի այդ նոր համադամ պատառը։ Նա վրեժ էր լուծում գորշ բնանկարների ասկետիզմից, բնանկարներ, որոնց մինչ այդ դատապարտված էր։ Նրա հորդում բնավորությունը, որին բախտը ճզմել էր, անսպասելիորեն իր մեջ ճանաչեց վայելքի իրայն ունակությունները, որոնք նա չէր գործադրել։ Նրանք տիրացան իրենց որսին. բուրմունքներ, գույներ, ձայների, զանգերի և ծովի երաժշտություն, օդի փաղաքշանք, լույսի ջերմ լոգարան, ուր ծերացած և հոգնաբեկ հոգու լարվածությունը թուլանում է։ Քրիստոֆը ոչնչի մասին չէր մտածում։ Նա հեշտագին երանության մեջ էր։ Այդ վիճակից նա դուրս էր գալիս միայն նրա համար, որ իր բերկրությանը մաստակից դարձներ բոլոր նրանց, որոնց հանդիպում էր. իր մակույկավարին, մի ծերունի ձկնորս, աշխույժ աչքերի շուրջը ոստայնանման կնճիռներ, Վենետիկ սենատորի տոկայով, իր միակ սեղանակցին, ապատիկ և քնկոտ այդ միլանցուն, որ Օթելոյի պես ոլորում էր իր դաժան, մոլեգին ատելությամբ սևացած աչքերը, ճաշարանի սպասավորին, որը ափսեներ տանելու ժամանակ ծռում էր վիզը, պրկում բազուկներն ու իրանը, ինչպես Բեռնինի հիշատակը, կոկետ նայվածքներ ունեցող փոքրիկ Սուրբ Հովանեսին, որը մուրում էր ճանապարհի վրա և անցորդերին մատուցում կանաչ ճյուղով մի նարինջ։ Նա կանչում էր սայլերի մեջ ընկողմանած, գլուխները հակած սայլապաններին, որոնք փոքրիկ ընդհատումներով կլկլացնում էին ռնգային, երկարավուն մի երգի հազար ու մի կուպլետ։ Նա իրեն բռնեց Մասկանիի «Կավալերիա Ռուստիկանա» օպերան մռմռալիս։ Ամբողջապես մոռացել էր իր ճանապարհորդության նպատակը։ Մոռացել էր շուտ տեղ հասնելու և գրացիային տեսնելու իր շտապողականությունը։ Այդպես շարունակվեց մինչև այն օրը, երբ իր սիրելու կերպարանքը նորից բարձրացավ նրա աչքերի առջև։ Մի նայվածք էր այդ, որին հանդիպեց ճանապարհի վրա, թե ախորժալուր մեղմ ձայնի բեկ-բեկում, որ ոգեկոչեց այն։ Նա չիմացավ այդ։ Բայց հնչեց ժամը, երբ այն բոլորից, որ շրջապատում էին նրան, ձիթենիներով պատած բլուրների օղակից, Ապենինյանի հղկուն և բարձր կատարներից, որոնց քանդակագործում էին թանձր ստվերը ու հրավառ արևը, ծաղիկներով և պտուղներով ծանրացած նարինջների անտառներից և ծովի խորուն քևքից ճառագայթեց բարեկամուհու ժպտագին դեմքը։ Անհամար աչքերով նա երկնքից նայում էր Քրիստոֆին։ Նա ծաղկում էր այդ հողի վրա, ինչպես վարդը թփի վրա։ Այնժամ Քրիստոֆը նորից տիրապետեց իրեն։ Նա նստեց հռոմ տանող գնացքը և այլևս որևէ տեղ կանգ չառավ։ Ոչինչ չէր հետաքրքրում նրան իտալական հուշարձաններից, անցյալի արվեստի քաղաքներից։ Հռոմում նա ոչինչ չտեսավ։ Նա չփորձեց որևէ բան տեսնել, և անցնելիս ինչ որ տեսավ, նոր ոճազուրկ թաղամասերը քառակուսի շենքերով, նրա մեջ ցանկություն առաջ չբերեց դրանից ավելին տեսնելու։ Հաստելուն պես նա գնաց Գրացիայի մոտ, վերջինս հարցրեց նրան. «Ի՞նչ ճանապարհով եք եկել, կանգ առաք Միլանում, Ֆլորենցիայում»։ «Ոչ», ասաց Քրիստոֆը, «ինչի համար»։ Գրացիան ծիծաղեց.
«Հիանալի պատասխան, իսկ ի՞նչ եք մտածում Հռոմի մասին»։
«Ոչինչ, ես ոչինչ չեմ տեսել»։
«Բայց և այնպես»։
«Ոչինչ, ոչ մի հուշարձան»։
Հյուրանոցից դուրս գալով ուղիղ ձեզ մոտ եկա։
«Հռոմը տեսնելու համար բավական է 10 քայլ անել. նայեցեք դիմացի այն պատին, նայեցեք ինչպիսի պայծառություն է»։
«Ես միայն ձեզ եմ տեսնում»։
«Դուք բարբարոս եք, դուք տեսնում եք միայն այն, ինչ ձեր երևակայությունն է տեսնում»։ «Իսկ երբ եք մեկտել Շվեյցարիայից»։
«Արդեն 8 օր է»։
«Հապա ի՞նչ էիք անում այդ ամբողջ ժամանակ»։
«Չգիտեմ, ես պատահաբար կանգ առա ծովափնյա մի վայրում, նույնիսկ ուշադրություն չդարձրի անվանը, Ես այդ 8 օրերի ընթացքում քնել եմ, քնել բաց աչքերով. Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ տեսել, չգիտեմ, թե ինչ եմ երազել. Կարծում եմ, որ ձեզ եմ երազել. Գիտեմ միայն, որ այդ շատ գեղեցիկ էր, բայց ամենից գեղեցիկն այն է, որ ես մոռացել եմ բոլորը.
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Գրացյան։ Քրիստոֆը չլսեց։
«Բոլորը, բոլորը, ինչ եղել է այն ժամանակ, բոլորը, ինչ եղել է առաջներում. ես նորացնի պես եմ, որը նոր է սկսում ապրել»։
«Ճիշտ է, դուք մեր վերջին հանդիպումից հետո փոխվել եք»,
ասաց Գրացյան, նայելով նրան իր խնդուն աչքերով։ Քրիստոֆը նույնպես նայում էր նրան և գտում էր, որ Գրացյան այն չէր, ինչպիսին մնացել էր նրա հիշողության մեջ։
Ոչ թե նրա համար, որ այդ 2 ամսում փոխվել էր։
Քրիստոֆը նրան նայում էր բոլորովին նոր աչքերով։ Այնտեղ, Շվեյցարիայում, անցյալ օրերի պատկերը, երիտասարդ Գրացիայի թեթև ստվերը, կանգնել էին իր նայվածքի և իր ներկա բարեկամուհու միջև։ Հիմա, Իտալիայի արևիտակ, հյուսիսի երազները հալվել էին։ Նա ցերեկվա պայծառության մեջ տեսնում էր իր սիրածի իրական հոգին ու մարմինը։ Որքան հեռու էր Գրացյան Փարիզում փակված վայրի այծիկից, հեռու Սուրբ Հովանեսի ժպիտով երիտասարդ կնոջից, որին նա գտել էր մի երեկո, նրա ամուսնությունից մի փոքր հետո, որպեսի անմիջապես նորից կորցներ. ումբրիական փոքրիկ Մադոննայից փտել էր մի գեղեցիկ Ռոմեուհի. Նրա ձևերը ձեռք էին բերել ներդաշնակ ամբողջություն, նրա մարմինը ողողված էր հպարտ մի մեղկությամբ. Խաղաղության ոգին էր նրան պարուրում. Նա զգում էր արևազոծ լռության, անշարժ մտահայեցության վայելքը, ապրելու խաղաղության հեշտագին երանությունը, որ հյուսիսի հոգիները երբեք լավ չեն ճանաչելու. Այն, ինչ Գրացյան պահպանել էր իր անցյալից, դա նրա մեծ բարությունն էր, որով թափանցված էին նրա բոլոր զգացմունքները. Բայց ինչ որ բաներ էին կարդացվում նրա լուսաշող ժպիտում. մելամաղձոտ մի ներողամտություն, մի փոքր հոգնածություն, մարդկանց հոգիների ճանաչողություն, հեգնանքի սայրեր, հանդարտ մի ողջամտություն. Տարիքը նրան շղարշել էր որոշ սառնությամբ, որը նրան պահպանում էր սրտի պատրանքներից. Նա հազվադեպ էր ինքնամոռաց լինում, և նրա քնքշությունը, կորովամիտ մի ժպիտով, պաշտպանում էր նրան Քրիստոֆի կրքի բորբոքումների դեմ, որ վերջինս դժվարությամբ էր զսպում. Դրա հետ մեկտեղ Գրացյան ուներ թուլություններ, քմահաճ անփութության հաճախակի պահեր, կոկետություն, որ նա ինքը ծաղրում էր, բայց որի դեմ չէր կռվում. ոչ մի ըմբոստացում, ոչ երևույթների և ոչ էլ իր դեմ. մեղ մի ֆատալիզմ, չափազանց բարի ու մի փոքր հոգնած հոգու։